Tuleeko se tarve johonkin asiaan, tässä tapauksessa muun muassa muutokseen, niin ulkoapäin vai onko se enemmän semmoinen sisäinen tarve vai onko se molempia? Sen äärellä ollaan nyt podcastissa ja täällä on Genesin kouluttaja, psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja vieraana on, kuten ollut muutaman kerran aikaisemminkin, niin Miikka, esitteletkö kuitenkin itsesi?
Elikkä Kostiani Miikka, tässä Genesillä sitten yrittäjänä, teknologiajohtajana ja tätä nykyään myös lyhytterapeuttiopiskelijana. Elikkä pitää nyt tästä keittiöpsykologista päästä vähän tuotakin niin kuin sote-ammattilaisuutta nostamaan, niin on nyt sitten myös tämmöisellä linjalla tätä nykyään.
Kyllä, se on ihan tosi hieno juttu. Ja meidän terapiakoirat Cassi ja Kika on myös täällä mukana, jos vilahtaa välillä ruudussa, jos jollakin on kuvaa tai kuuluu epämääräisiä rapsutuksia, niin ne on ehkä ennemminkin koiria sitten kuin Miikka ja minun ääntelyä. Mutta joo, tosiaan sen äärellä, että joskus on tarpeellista tehdä oikeastikin elämässä muutoksia, pieniä, isoja. Ja me ihmiset ollaan varmaan siinä tosi erilaisia, että tykkääkö tehdä silleesti niin kuin hyvin hissukseen ja salaisesti ja nimenomaan, että ei halua kertoa kellekään, että on joku projekti. Vaikka hakkee johonkin opintoihin tai päättää pudottaa painoa tai no, ihan vaikka muuttaa ulkomaille pieniä tai isoja asioita. Niin joku haluaa, että se on kaikki on jo ihan varmaa ja ollaan suurin piirtein ainakin puolivälissä menossa kohti tavoitetta, niin sit hiskuu kenellekään ja joku taas tykkää jo suunnitteluvaiheessa tosi paljon niin kuin peilata muiden kanssa ja jutella ja niin kuin käydä läpi, että miltä tämä muutos kuulostaa. Ja mitä sulle tulee, Miikka, tuosta tässä hetkessä mieleen?
No kyllähän se päällimmäinen on se aika sen yleinen, ja se ehkä onkin niin kuin jaksoa nimetty, että ulkoa tuleva tämmöinen niin kuin tarve, niin se on niin kuin se vanha kunnon lause, että kenenkä tarpeesta tämä lähtee. Niin se on mielestäni hirmu kuvaava myös tässä, että kyllä me niin kuin itsekin tunnistan vaikka sen, että nyt vaikka tuo painoesimerkki, niin se on vaikka itsellä nyt tässä parhaillaan työ alla. Aloitin viikko ennen uutta vuotta, jolloin se ei ole mikään uuden vuoden luppaus, vaan se on ihan vaan se havahtuminen ja pysähtyminen esimerkiksi omalla kohdalla siihen, mikä on niin kuin jostain lainattu lause, mitä nyt en muista, minne tämä pitäisi kreditoida. Mutta oli juuri tämä niin kuin huomio, että kun katsoo ympärilleen ja missään ei ole niin kuin vanhoja lihavia ihmisiä. Ja se ei varmasti ole niin kuin mikään semmoinen sattumajuttu, sille on syynsä, että minkä takia tämmöinen yhdistelmä harvoin on olemassa. Ja sitten itse kuitenkin mielellään olisin kuitenkin ainakin se vanha ihminen joskus, jonka myötä minun ehkä sitten ei pitäisi olla lihava ihminen. Niin sitten se on ihan sen kautta lähtenyt. Ja siinäkin on niin kuin tunnistaa sen, että kun sitä on yrittänyt nuorempana ja sitten se on ollut se ratkaisu nimenomaan, että no niin, joku kunto-ohjelma pitää olla. Joku luotettavasta lähteestä, kuten Iltalehdestä otettu dietti, mitä pitää lähteä noudattamaan. Ja sitten sanoa noudattavansa sitä, mutta ei tee mitään niitä asioita, mitä sanottaa ja sitten ihmetellä, kun mikä ei muutu. Että myös justiinsa siinäkin on se niin isot erot just siinä, että se, kenen tarpeesta se lähtee, niin itsellä tuntuu, että se on pakko lähteä omasta tarpeesta, tai ihminen ei siihen sitoudu. Ja ehkä sekin pitää korostaa, että se oma tarvehan voi silti olla, että vaikka minulle nytten, no en nyt tiedä esimerkki vaikka, että kävin kaksoistutkinnon datanomia-amiksen lisäksi lähinnä sen takia, kun mummolle oli niin tärkeää, että pitää olla se ylioppilaslakki, että muutenhan sinä et ole koulutettu ihminen. No monien isovanhemmilla varmasti on muutenkin vähän tämmöisiä outoja vanhollisia näkemyksiä, mutta juuri sitä, että sekin oli vaikka semmoinen, että se kiinnosti minua, mutta mulla oli just vähän niin kuin se olo, niin kuin minä se itselleni sanotan, että minä tarvihin jonkun tekosyyn, mikä potkasi mut vähän niin kuin yli siitä laidalta, että minun kannattaa käydä se kaksoistutkinto, kun se oli enemmän työtä. Minä sinällään niin kuin niillä akateemisilla papereilla aikonut elämässä jatkaa, vaan datanomia, minä halusin ruveta jo ihan vaahtosammuttimesta. Se kyllä oli hyvin semmoinen, että hyvin sisäsyntyisesti tämä nörttihimoilut itsellä lähti, että ulkoa päin aika paljon sitä sanottiinkin, että kaikki suunnille ihmetteli, että mistä ihmeestä se on tullut, että minä niin kuin periaatteessa mitään vaikutteita on lähipiiristä siihen saanut. Näin ainakin minulle tarina kertoo, joten se niin kuin on vähän se, että siinä on esimerkki jutusta, mikä on niin kuin sitä uraa ja muu tehty nykyään, Ja se on varmasti sen takia, koska se lähti niin kuin hyvin paljon minusta, se tarve esimerkiksi. Mm. Että tämmöisellä haravalla nyt ainakin lähden itse tähän aihepiiriin muuten.
Joo. Hyvä. Ja tuohon tietysti varmasti näin kuulen monilta ihmisiltä ja todennäköisesti on ilman muuta itsekin siihen joskus sortunut, että jotkut toiveet, näin ne ei olisi toiveita, mutta ehkä semmoiset yhteiskunnan odotukset ja normit, että ne vaikuttaa taustalla ja nimenomaan huomaamatta, että ei ole itse tietoinen, että mä teen tämän valinnan siksi, että tämä on niinku soveliasta. Ja tätä on tosi paljon ihmisiä, että mietitään, että mikä on niinku sopivaa. Tai ihan se voi olla niinku niinkin konkreettinen asia, että haluaa vaikka lyhentää työaikaa tai tehdä vaikka osa-aikaista työtä. Ja varsinkin, jos siinä työpaikalla suhtaudutaan siihen nihkeästi, ehkä jopa perheessä sitten. Ja onhan meillä usein yhteiskunnan odotuksetkin, että kaikkien pitäisi aika paljon tehdä kaikkea, niin se voi sitten estää sitä muutosta. Ja tietysti lopputulos voi olla sitten tosi huono, koska se ei ole oman voinnin niin kuin mukainen, eikä omien arvojenkaan mukainen sitten.
Joo, ja tuossahan se isoin haaste, just se ulkoa päin tuleva, että ehkä me nyt sen varoitan jo kuulijoille, koska sitä ei muuten kukaan uskalla ääneen sanoa, erityisesti teidän suku, vanhemmat, isovanhemmat. Miettikää ihan oikeasti, että mitkä sieltä on semmosia, mitkä tulee teille, koska sekin vähemmän yllättäen kasvatus vaikuttaa aika paljon siihen, minkälainen ihmisestä tulee. No okei, ainakin minun mielestä. Tunnustan, että en ole tutkinut asiaa, mutta kävisi järkeen. Niin juuri sen myötä, että sekäänhän ei ole siis välttämättä huono asia, että sieltä tulee jotain juttuja vaikka niin kuin läheisiltä ja kasvattajilta ja muilta. Mutta se on hyvää tiedostaa niissäkin, mitkä on omia, mitkä on muitten. Minä olen esimerkiksi ihan todella tyytyväinen siihen, että minulle on tullut todella tiukkaan niin kuin se semmoinen oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Niin kuin juuri vaikka se ajatus, että jos sovitaan, että pitää jossain paikassa olla johonkin aikaan, pitää töissä olla tiettyä aikaan, pitää tehdä tietyt asiat tiettyä aikaan mennessä, niin minulle on kasvatus oletettavasti sen pääasiassa tehnyt, koska sitä ei läheskään kaikilla ihmisillä ole, joten se ei ole yhteiskunnallinen. Se on tullut jostain lähempää, mikä on minulle spesifimpää. Minä olen todella tyytyväinen, että se on minulle itsestään selvyys, että lupaukset pitää. Toki sen haittapuoli on se, että mulle on tosi nihkeetä toimia ihmisten kanssa, jotka ei pidä lupauksia, koska minä en aidosti pysty ymmärtämään, miksi niitä ei pidetä. Koska minun nähäkseni lupauksen pitäminen on vaan valinta. Koska sekin, että jos sinä petät lupauksen ja sinä niin kuin ilmoitat vaikka etukäteen, niin kuin voin kuvitella just vaikka työssä käyviä ihmisiä ja muita, että yrittää vaikka sopia lounastreffejä ihmisten kanssa tai muuta, ja sitten että sinä olet niin samana päivänä tiedon, että joo, enpä lähekään. Niin ne on niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin sieltä työpalaverista ja muuhun asti mennen on hyvin just semmosia, että minun nähdäkseni ne on just semmosia niin kuin lupauksia. Ja se on niin kuin yksi semmoinen esimerkki, mitä niin kuin just sillä haluan korostaa, että vaikka sen näin sanon, niin ne kaikki, mitkä sieltä tulee, ei ole välttämättä negatiivisia. Mutta niitä on hyvä tunnistaa minun mielestä vähän, mistä niitä tulee. Koska jos ei ottaa oppeja opit ja myöhemmin huomaa, että niin jo, tähän oli itse asiassa Mein Kampfista luettu, että Hitleri oli tätä mieltä, niin sitten vaikka voi miettiä, että haluanko me välttämättä tämän ihmisen niin kuin elämän kannan mukaan elää.
Kyllä. Joo. Ja kyllähän sitten sitä mallioppimista tapahtuu ihan paljon nimenomaan huomaamatta, että vaikka omassa suvussa niin kuin toki vanhemmat on sitä ikäpolvea, että ilman muuta joku työnteko on ollut ihan mielettömän iso arvo. Ja siellä sitten vaikka asiana, niin kun, että tämän päivän nuorten työttömyys, niin on ihan, ja sehän on siis tosi kurja asia, mutta se on siellä vielä joku ihan eri niin kun mittakaavassa, että se on varmaan suurimpia katastrofeja, mitä voi niin kun maailmassa olla, jos nuorella ihmisellä ei ole töitä.
Ja toki just se, että mikä pahinta, että se voi sitten näyttäytyä just niin, mihin tämä minun varoituskin vähän liittyy, että sitten siellä ajatellaan vaikka, että no niin, on katsottu uutisia, ymmärretään, että työttömyyttä on paljon, mutta sitten vaikka niille oman suvun nuorille sitä narua ei annetakaan. Että sitten se niinku onkin vaan, että siis työhän olette erityisiä, että teillähän se on vaan valinta, että työ olette vaan laiskoja, kun työ ette mene töihin. Mutta muilla se on niinku, voi, tämä tilanne on rankka, mutta työ olette vaan laiskoja, koska työ olette minusta tullut ja teillä on minun geenit, joten se on teillä vaan niinku, kun olet paikan päälle vaan jämäkkä katsekontakti ja jämäkkä kädenpuristus, niin se on siinä. Niin tämäkin on just semmoinen asia, mistä todella niin kuin kansa olla sille varovainen, koska myöskin jos sitä kuulee koko ajan, vaikka nuoret sieltä suvustaan koko ajan ja ei tiedosta tätä, että miten kaksinaismoralistinen tuommoinenkin on, niin voi varmasti aiheuttaa niin kuin jopa ihan epämääräistä ahdistusta. Että miten se on, niin kuin, että olenhan minä kuullut siellä heidän sanovan, että tilanne on rankka, mutta silti minulle tulee syyllinen olo siitä, vaikka olen siinä tilanteessa, niin se voi johtua just tämmöisistä asioista.
Kyllä. Ja sitten tietysti laajemminkin se voi olla oma suku, mutta ystävät ja ihan tietysti taas nämä laajemminkin ihan vaikka somesta tulevat odotukset. Ja siinä tulee sitten aika monella se, jos on joku muutostarve elämässä, se voi olla ihan vaikka vaihtaa opintoja tai hyvin monenlaista, niin tulee se, että kelpaanko minä sitten, eli se hylkäämisen pelko, että jos mä teen tämän muutoksen, niin kelpaanko mä sen jälkeen, tai sitten toisinpäin, että teen sen muutoksen sen takia, en itseni takia, vaan sen takia, että mä kelpaan muille. Eli vähän sama asia niin kuin eri, pikkusen eri näkökulmasta. Mm. Eli hylkäämisen pelko on sitten taustalla. Ja mainittakoon nyt kuitenkin sitten, että esimerkiksi nuoria aikuisia, kun kuulen myös paljon, niin joskus se voi olla nämä läheiset ja ihmiset ja suku näissä muutoksissa, että se hylkäämisen pelko on siis ihan todellinen asia. Mm. Ei mikään, että minua pelottaa, että minua ei hyväksytä, vaan ihan oikeasti jätetään sitten vähän niin kuin yhteydenpitoa tai tietysti jossain asioissa sitten niin kuin kirjaimellisesti hylättää niin kuin kokonaan.
Niin ja tästähän on monta eri varianttia, että se on ehkä semmoinen asia, mihin minun mielestä suorastaan pitää varautua, jos tekee isompaa muutosta. Mm. Koska jos vaikka oma kaveripiiri on ollut sen ympärillä, että no niin, olemme AMK-opiskelijoita ja keskiviikkona ja perjantaina pitää lähteä ryyppäämään. Ja se on ainoa tapa, millä niin kuin kavereiden kanssa voidaan viettää aikaa. Mm. Ja sitten jos joku päättää vaikka, että ei halua enää bilettää tai pelkästään, että ei halua käyttää alkoholia, niin se vaan harmillisesti usein tekee sen, että ne kaverit, joiden tai niin ihmiset, kenen kanssa se yhteyden ja olemisen niin homma oli sen joku tietyn asian ympärillä. Että ihan sama homma, että jos vaikka kavereiden kanssa on aina käyty uimassa, minä lopetan uimisen, niin en minä enää ole ympäristössä, missä uivat ihmiset ovat silloin. Mm. Että se on niin hyvin konkreettinen se. Ja minun mielestä sekään ei ole niin kuin, ehkä taas, että se ei ole huono asia, mutta se on asia, mikä pitää tiedostaa. Koska ihan samalla tavalla vaikka niin kuin nämäkin, otetaan nyt nämä ryyppykaverit, koska sanotaan, että se alkoholin käyttö on ehkä todettavissa herkemmin pahaksi kuin uiminen. Niin se, että olisi vaikka niin kuin se, että haluaa lopettaa. Ja sitten siinä saattaa monet muutkin niin kuin siinä kaveripiirissä ajatella, että no eihän tämä hirmu hyvästä minulle ole. Mutta minulla on tämä ryhmä täällä, minä en uskalla niin kuin lähteä pois, niin sitten se monesti myös tehdään, että se ihminen, joka niitä tapojaan parantaa, niin sitä aletaan, ehkä nyt huono sana, mutta vähän niin kuin syrjimään, että sitä jätetään sitten ulkopuolelle. Koska kyllähän niille ihmisille, jotka tunnistaa vaikka, että se heidän asia, mitä he tekevät, ei ole kovin hyvää, niin ei heille, sekin voi olla heillekin sellainen määrittämätön, epämääräinen, epämukavuuden tunne, mikä tulee siitä, kun näkee sen jonkun ihmisen, joka on ollut itsensä kanssa samassa tilanteessa, pystyy peilaamaan itseään ja sitten vähän on vihainen itselleen, kun ei pysty tekemään samaa muutosta, vaikka haluaisi. Ja se on minun nähäkseni usein taustalla taas sitten siihen, miksi käy sitä, että sitten suljetaan sitä porukasta ulkopuolelle. Mm. Ja ainakin itselläni silleensä kävi mielestäni tuuri, että tuossakin sain hyvää mallioppimista. Että aina kun on tietysti nähnyt sitten niin kuin ihmisiä, jotka ovat alkoholin piirissä tai näin, koska se siinä tietyssä iässä vähän ihmisillä tuppaa tuolla koulumaailmassa tulemaan, niin että itseni ympärillä ei ollut yhtään sitä kulttuuria, että niitä, jotka ei juonut, että heitä olisi mitenkään suljettu pois. Eikä ollut yhtään just sitä, mitä kaikki amerikkalaiset elokuvat varoittelee, että siellä porukka tulee heti kaikkia huumeita tarjoamaan siellä kujalla, että ota huumeita siitä ja ota kallia. Että se vaan oli, että hei, juot se jo tästä, että joo, limppari. Ai sitten ota kallia. Joo, okei. Okay. Ja se keskustelu oli siinä. Ja sekin oli jännä, että kun olin kaikesta oppinut niin kuin sen mediasta ja mitä näitä oli, en tiedä, onko nykyään enää näitä huumevalistuspäiviä koulussa, mutta siellä kaikkialla oli opetettu kyllä niin se, että joka tuutista tullaan niitä huumeita kyllä tyrkyttämään ja ihan ilmaiseksi, että sinun pitää niitä ihan pesäpallomailla hakata ympärissä pois, niin ainakin 90-luvun jälkeen niin näyttäisi, että ei se onneksi ole ollut ihan semmoistakaan.
Mm. Ja kyllähän sit tänä päivänä niin kun ihan vaan nuoret tai aikuiset niin koko ajan myönteisemmin suhtaudutaan siihen muutokseen, että Ei käytä ollenkaan päihteitä, joskin on toki vielä sitä, että en ole itse siis absolutisti, mutta edellisestä viinilasillista taittaa olla tyyliin 3 vuotta, että ei kauhean paljon, niin sitten jos sanoo sen, että otan alkoholittoman tai en, niin kuin sitä joskus vieläkin joutuu niin kuin selittelemään. Ja se tuntuu, niin kuin jos joku tekee uutena tuollaisen muutoksen, niin, ja näin olen ymmärtänyt, niin tosi kurjalle. Että jos niinkin pientä asiaa, että jos kaikki ottaa vaikka illallispöydässä lasillisen viiniä ja sitten yksi ihminen ei halua ottaa, että sitä pitää jotenkin selittää, että miksi minä en ota.
Ja mie jopa haastasin tuota, että mitä mie on nähnyt, niin useimmiten jopa, että sitä ei tarvitse selittää, mutta se on enemmän niin päin, että jollakin on jostakin syystä niin kuin tarve naljailla siitä. Mm. Minun nähäkseni nämä on vielä kaksi eri asiaa. Mm. Se voi tulla, että jaa, siinä ei mene absoluutisti jotain mitään. Niin siihen se vastaus voi olla, että niin. Että niin se selityshän voi olla siinä, mutta minä niin ymmärrän, että mistä voi tulla historiataakastakin se signaali itselle, että tulee se olo, että pitäisi selitellä. Mm. Koska ainakin niin Pohjois-Karjalassa, kun sanotaan kuitenkin vähän, että vattuilu on välittämistä, niin se välillä voi olla myös sitä, että se, että joku naljailee siitä, on juuri se signaali siitä, että olisinpa itsekin noin vahva.
Mm. Joo, ja ihan kyllä siis tunnustan ja tunnistan, että ihan vielä muutama vuosi sitten, jos oli just joku vaikka kuohujuoma jossakin juhlassa, niin nimenomaan otin sen takia, koska en jaksanut niinku selittää tai näin, että ehkä etin sen juomatta, jos en halunnut sitä juoda, mutta noinkin pienet asiat, niin ymmärrän hyvin sitten, miten monet ihmiset, kun tekee sen muutoksen, niin miksi siitä on vaikea voi olla kertoakin muille. Ja se on, niin kuin sanonkin, niin täyttä todellisuutta, että niitä tulee niitä hylkäämiskokemuksia tai kun raja-asioita. Tai just jos tekee sen muutoksen, että on aina auttanut muita ihmisiä, että se voi olla, että joku pyytää autokyytiä tai muuttoapua tai lähdetkö käyttämään kaupassa tai voitko ottaa ruokakassin. Niin kaikki on tottunut siinä lähellä, että ihminen auttaa. Ja sitten totta kai, jos jostain syystä tämä ihminen päättää, että ei nyt minä rajaan, niin kyllä siellä aina joku voi olla joukossa, joka suutahtaa, loukkaantuu tai jopa poistaa tätä ihmisen elämästä.
Ja harmillisesti siinä usein on niin kuin minun nähäkseni eniten se tilanne, että siinä sinä näet, ketkä oikeasti niitä sinun kavereita on. Mm. Ja ne, jotka ovat vaan vastikkeen perässä sinun seuraa sietämässä, niin haluatko semmoisia ihmisiä pitäisi ympärilläsi?
Kyllä.
Koska tämä on ollut itselle kyllä niin kuin siinä muutoksien tekemisessä isoin homma, että tuon niin kuin tunnistaa ja tiedostaa. Että just vaikka ihan se ajatus niin kuin tähän ulkoa tulevaan tarpeeseen, jos miettii, niin kyllähän minunkin niin kuin yrityksen toimitusjohtajana pitäisi periaatteessa koko ajan olla puku päällä ja niin kuin solmion kanssa, että olisin hirmu edustava, että muiden mielestä näyttäisi menevän paremmin. Ja pitäisi olla 2 000 kuussa maksava leasing-auto, että näyttää, että niin kuin nyt johtajalla menee lujaa. Mutta sitten se on, että kun just ihan tämä vaatetus- ja autoasia esimerkiksi on mulle hyvin konkreettisia semmoisia, mitä minua harmittaa, että elämme yhteiskunnassa, missä minun yrittäjänä pitää miettiä tämmöisiä. Ja niin kuin on vähän se olo just, että kun minä olen niin tyytyväinen siihen, niin kuin, että nyt on semmoinen 99 korolla autoperhana, että se tälläkin nyt ollaan -15 pakkasasteen aamussa oltu, ja ei tarvinnut yhtään edes huolehtia, lähteekö auto käyntiin, ja pääsin sillä liikkumaan, ja lämpisi nopeasti, ja kaikki nämä. Mutta sitten se taas, että eihän se nyt näytä siellä jossain lehdessä hienolta se auto tai muuta. Minä joudun huolehtimaan sitä, että näkeekö vaikka minun kanssa yrittäjät tai työntekijät meidän työpaikan jotenkin niin kuin epäilyttävämpänä, kun johtajalla ei ole hirmu hienoa autoa ja ei ole hirmu hienosti pukeutunut. Et minäkin pukeudun tälleensä, kun olen nyt kuvassa, että se on yleensä teepaita ja kollarit, eniten sen takia, kun ne on mukavat vaatteet ja minä koen, että minä ketään loukkaa tällä asustuksella. Mutta silti on tullut sitten niitä ihmisiä, jotka aidosti saattavat vaikka johtajan auton perusteella tehdä päätöksen jostain työpaikastaan. Mm. Ja sitten tietysti tiedän tasan tarkkaan, että jos mulla nyt olisi se joku ihme uusi Model Y Tesla tuolla, niin sitten se tasan sama keskustelu yhtäkkiä olisi, että on se nyt sortaa työntekijöitä, että hänellä voi olla tuommoinen auto. Että senkin on saanut johtajana ja tälleen huomata, että näissä ihme imagojutuissa se, että joka tapauksessa voi voittaa minun mielestä. Että aina on joku, jolla on se negatiivinen kanta siihen asiaan. Mm. Ja tämä nyt toki tämä yrittäjäjuttu nyt oli tässä helposti nostettavissa, kun yrityspodissa ollaan, mutta juuri sillä ajatuksella, että mielestäni nämä on semmoisia niin kuin esimerkkejä, mistä voi lähteä ammentamaan sitä, että mitä voi olla valintoja, mitä sinä teet sinä sinun omassa elämässäsi, rakas kuulija, mitkä oikeasti enemmän vaikuttaa vaan sinuun. Niin se, että toivottavasti siinä valinnassa on jotenkin niin kuin mukana myös se osa siitä, että mitä sinä haluat, mikä on sinulle. No ehkä jopa käytän sanaa kivaa.
Mm, joo, ja tuossakin voi olla just se sävyero, että ja tunnistan itsenikin, että tykkään pukeutua just sillä tavalla, kun haluan ja sen jokainen minut tunteva tietää ja muutenkin olla niin kuin tykkään ja koulutuksissakin istuu vaikka pöydällä villasukat jalassa, jos se tuntuu kivalta tai sitten lattialla, että niissä en ole kiinnostunut muiden ihmisten mielipiteistä ja jos se ei jonkun mielestä sovi kouluttajalle, niin silloin ei tietysti ole hyvä ollakaan, vaikka me koulutuksessa. Mutta sitten tuossa tulee se toinen puoli, että ihmisethän tekee joskus myös niin kuin niitä muutoksia, just vaikka pukeutumisessa tai jossakin, että sillä onkin tarkoitus provosoida muita ihmisiä. Että se ei ole sen takia, että mulla on kiva olo, vaan haluaa jotenkin niin kuin tökkiä ihmisiä. Ja tämäkin on, ei se, en mä sano, että se on huono asia. Eihän sitä voi välillä niinkin tehdä. Ja sitten vaan on tietoinen siitä, että jos tekee joku muutoksen, niin tämä tuleekin ehkä tällaisesta tarpeesta enemmän.
Niin juuri sen tarpeen saa. Että kyllä mullakin just vaikka on se, että minun vaatetuksellani ei ole tarkoitus provosoida. Olen kuitenkin tällä hetkellä myös niin kuin just tuossa vaikka Joensuun nuorten yrittäjän puheenjohtajana ja näin, että mun pitää paljon olla myös edustustilaisuuksissa ja muuten. Niin kyllä, jos siellä pukukodissa lukee, että tumma puku tai business casual, niin kyllä menen siis laitan päälle. Et mullakaan tässä ei mitään kapinnaa. Se on vaan se, että niin kauan kuin kukka ei sano, että direktiivi sanoo, että nyt kannattaisi pukeutua näin, niin sitten minä valitsen ne vaatteet, missä me on mukava olla. Koska pelkästään minuhan se pitää itteni kanssa tässä kehossa olla. Joten tuntuu tyhmältä, että minä valitsisin sitten vaikka, no en nyt tiedä, ehkä vähän huono esimerkki, mutta just yleensä käyttäisi jotain korkokenkiä, jos aina kiroaa sitä, että perhana kun mennään jalat aina rakoille korkokengissä. Johon se oma reaktio olisi, että enää käytä korkokenkiä, että imagination, siellä voi olla tämmöisiäkin vaihtoehtoja. Mutta se on todella tuo, että mitkä tulee vähän niin kuin yhteiskunnalta tietyt oletukset, mitkä tulee just sieltä lähisuvulta ja sitten just niitä, että mitkä niistä on niitä oikeasti omia. Ja ehkä myös sekin, että mitkä on, vaikka ne tulisi muilta, niin jos ne omia ja ne allekirjoittaa, niin kuin vaikka minulla tämä niin kuin rehellisyys ja lupauksien pitäminen, niin vaikka me tiedostan täysin, että se tulee minulle niin kuin suvusta, niin en minä sitä silti enää huonona asiana tai minä mitä pitäisi korjata.
Joo, sama ja tuon saman asian tunnista itsessäni, että ne on aika isoja arvoja, mitkä on hyvin konkreettisia elämässä. No sitten muutoksista tulee vielä niin kuin mieleen, mistä se tarve tulleeksi, mä luulen, että aika moni voi tähän samaistua puolelta tai toiselta, että usein esimerkiksi ystävyys- ja kaverisuhteissa on, että se toinen pitää enemmän yhteyttä, että on niin kuin aktiivisempi. Ja minun elämässäni ihan tässä jo vanhana ja viisana voisi sanoa, no jätettä se viisas pois, niin, se on yleensä aina minä. Ja sitten on ollut ajanjaksoja elämässä, että me en ole yksinkertaisesti jaksanut, että se ihan 10 vuosienkin jälkeen, niin multa loppui se rooli. Niin silloin hän näki todella hirmu hyvin sen, että mikä vähän hämmästyttikin, niin sieltähän ihan oikeasti putosi paljon ihmisiä. Että ei niin tarkoita, että kokonaan, vaan että se on vaan ihan yksittäinen viesti vaikka vuositasolla. Että se oli oikeasti ollut tosi paljon minun varassa ne tapaamiset. Niin nykyisin mä oon siinä jotenkin paljon enemmän hereillä, että En itse kysele enää monta kertaa, jos toinen osapuoli ei kysele vaikka lounaalle, niin sitä, että ehkä tämä ei ollut tälle ihmiselle niin tärkeä juttu. Eli se on niin kuin muutos. Ja enhän mä tiedä, onko joku niistä ihmisistä vaikka ajatellut, että mikä sitä taraa vaivaa ja siltäkään ei tule enää viestejä. Ja
niin juuri, että puuttuu täysin vähän niin kuin se reflektio-osuus, että moni puhelin kulkee molempiin suuntiin se viesti, että hekin voisi laittaa viestiä.
Kyllä, mutta siihenhän tottuu. Totta kai, jos joku aina tietyt asiat vähän niin kuin aktiivisesti laittaa, niin se on ollut se mun rooli. Ja tulee myös sitten, niin kuin jos muutoksia ajatellaan, niin no oikein kliseisesti, jos sanoo, niin se on hyvä itsensä kanssa rehellisesti peilin katsoen aina miettiä, että lähteekö tämä jostain enemmän pelosta. Just niin kuin hylkääminen, normit, vanhemmat, sukulaiset, mitä ikinä, vai onko se enemmän just semmoinen, no voisi käyttää jopa sanaa rakkaus, että rakkaudesta vai pelosta, mutta voisin käyttää hyväksyntäsanaa myös, että semmoisesta hyväksyvästä niin kuin olotilasta, että mä haluan niin kuin nyt itselleni tätä muutosta ja enemmän juuri sitten taas niin kuin kärjistetysti, että mä en välitä nyt mitä muut tästä ajattelee, että tämä on mulle hyvää.
Ja juuri se, että ne syyt, miksi jonkun asian tekee, niin yleensä sanotaan, että niin kauan kuin se ei niin kuin polje ketään muuta, ainakaan aktiivisesti, niin ei siinä mun mielestä pitäisi olla mitään haittaa. Että kyllä minä nyt voin silleen, että jos vähän niin kuin karrikoudusti sanoo, niin kyllä minä niin kuin tunnistan, että onhan se niin kuin omaakin, vaikka tämä painoasia, niin se on niin kuin selvästi semmoinen, että onhan siinä niin kuin semmoinen, että muut hyväksyy tulokulma. Että se on vähän niin kuin se, että minä haluaisin pystyä helpommin niin kuin etukennossa silittämään koiraa. Ja sitten minä ajattelen myös, että kyllähän se olisi mukava joskus ehkä joku vaimo löytää, niin minä ounastan vaan yhteiskuntamme tuntia, että kyllä se vain julmasti on helpompaa, jos on pikkusen paremmassa kunnossa. Että moni ihminen se kuitenkin rinnastaa siihen, että jos ihminen ei pidä itsestään huolta, niin miksi se pitäisi myöskään ympäröivistä ihmisistään huolta tai voisi hyvin. Ja se vaan on näin, niin se vaan pitää huomioida, mutta myös yhtä aikaa tulee sitten se, että niin kuin ehkä monelle voi tulla shokkina, että se, että on niin kuin fyysisesti paremmassa kunnossa, niin sillä on hyviä terveysvaikutuksia. Niin sitten on myös ehkä niin kuin se, että voisi joskus sitten olla vanha patu, joka ylittää koiraa silittämään myös etukenossa.
Mm. Mutta tuohan on ihan loistava tavoite, että siellä on se oma terveys mukana ja uskoisin, että aika moni muutostarve, niin siinä voi olla sekä se niin kuin ulkoinen tavallaan joku mukana, mutta nimenomaan myös sitten se oma. Niin se onkin varmaan se pointti, että se ei olisi pelkästään ulkoisista tekijöistä tai toiveista tai painostuksesta.
Ja sen on todella vaikea mielestäni pitää, jos se on niin kuin mikään pelkkä ulkoinen. Että se vähän niin kuin vaatii sen sisäisen ja kyllähän se itselläkin just vaikka miettii näitä, että onko se joku hieno dietti, se painonhallinta tai muuta, niin kyllä se on vähän tämmöinen insinöörin näkemys, että saat mitä mittaat, joten sitten vaan omalla kohdalla se on vaikka, että merkkaa nyt niitä ruokia ylös, että niin kuin näkee sen, että syökö liikkaa vai liian vähän, ja että siinä merkkaamissa on itsellensä rehellinen. Ja sen mie tunnistan, että aina mie vähän vieraassa seurassa niin kuin peittelen sitä ruoan merkkaamista, koska tässä ehkä on minun oma historiataakka siitä, niin kuin pitää selitellä, jos ei ole alkoholia, että niin kuin pitää jotenkin olla se, että kun se sitten alkaa se saarna, että ei, sinä olet kaunis juuri tuollaisena, sinun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia elämässäsi, jatkat vain, ja sitten yrität, ei kun, mietin tämä siis itteni takia, tämä merkkaaminen auttaa minua, että merkkaaminen ei ole nyt mikään sorran itseäni juttu, vaan tämä nimenomaan on se, että minä voin nyt sen syömiseni vaikka tehdä paremmilla mielin, kun minä olen saanut autisti aivoilleni todennettu, että nyt et syö liikaa, kun syöt nämä. Jes, se pysyy hallussa, koska ihminen, joka on tunnesyöjä, niin sitten se ehkä pitää vähän se tunne ottaa irti siitä syömisen suunnittelusta ainakin, että sitten voi tehdä sen hyvillä mielin. Että minä ymmärrän sen, että miten se joillakin ihmisillä voi olla, että kun se menee överiksi, että niin söin viinirypäleen ja nyt on, söin liikaa ja turvottaa, niin en minä niin kuin näkisi, että minun ulkomuottoakin kahtomalla, että minulla on niin semmoinen liian vähän syömisen, niin kuin mikä häiriö tässä olisi päällä sen myötä, vaan se enemmän on just tämä, vaikka itselle, että se on tosi iso muutos yrittää, miten minä olen sen sanottanut, yrittää syödä niin siihen asti, kun on, ei ole nälkä, eikä että syö siihen asti, kun on täynnä, jota on tähän asti tehnyt. Siinä käy näin. Niin juuri sit sitä ajatusta, että harvoille ihmisille, me nyt vähän tänne podiismiin uskallan tänne loppupuolelle sanoa sen suoraan niille, joita tämä asia jo niin kuin kiinnostaa, että minun mielestä tämä ei ole mikään toksinen juttu, vaikka se voisi olla, että jos joku toinen kommentoisi minulle, että sun pitäisi merkata noita ruokia syön näin. Se voisi tuntua siltä, mutta kun minä olen sen itselleni asettanut, että näin minä saan seurattua, että minä pysyn ruodussa, niin siinä just, että kun se tulee sisältäpäin se tarve tehdä se mittaaminen, ei niin, että joku ulkoa päin sanoo, että sun pitäisi ehkä mitata sun ruokia. Niin se on niin kuin minun mielestä siinä on niin iso se ero, että just tuota sinun aiempaa tarapointtia korostain, että jopa ehkä just tuo, ehkä minäkin voin tuon verran löysää antaa, kun se järkeen käy, että voi tulla myös ulkoa, mutta just tämä, että se ei tule pelkästään ulkoa se tarve. Se
kyllä
on tärkeää.
Joo, ja tuossa tulee varmaan, ja sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin se on vaan semmoinen, että jos on, se, on tekemässä muutosta, on tehnyt näin, niin että on rehellinen itselleen siitä, mikä, ja vaikka se syy olisi täysin ulkoinen, niin sitten ainakin on siitä niin kuin itselleen, että okei, tämä nyt on itse asiassa kyllä somessa kaikki tekee näin, niin siitähän tämä nyt oikeastaan tuli. Ja se on niin kuin tuo ruokavalioesimerkki on ihan niin kuin hyvä. Minulla on itselläni niin kuin suht tiukka ruokavalio terveyssyistä ja no, tunnustan, että siitä syystä en yleensä sitä hirveästi kuuluta, koska en halua joutua sitä selittelemään. Ja oikeasti ei varmaan ihan hirveästi tarviikkaa, mutta se on taas, kun sanoin äsken tuon pelon tai hyväksynnän, niin nyt näin niin kuin voisi leikkimielisesti sanoa, että on se sillä tavalla pelosta, koska en halua niitä terveyshaittoja itselleni, että kun mä sen verran pelkän niitä, että ja kipuja ja näin, että hyväksyn, että mun on aika askeettisesti syötävä ja se on niin kuin mulle tosi hyvä juttu, olen sen hyväksynyt muutoksen aikoja sitten.
Ja minun mielestä tuokin on hyvä esimerkki siitä, että vaikka jollekin just tässä voi kuulostaa siltä, että voi ei, että terapeutti, joka yhtään seuraa ruokailua, näyttääkö huonoa esimerkkiä, mutta kun mun mielestä siinäkin on taas se tarve on sisäinen. Se, niin kuin, että se mitä ihminen vaikka syöpi, ja anteeksi nyt ihmisille, että tämä on hirmu ruokakeskeistä muuten, mutta kun tästä on niin kuin konkreettista kokemusta tässä nyt itsellekin lähiajoilta, niin just se, että kun itsehän se oma olonsa kanssa joutuu olemaan. Se, mitä siellä syöt ja miten siellä nukut, kaikki nämä vaikuttaa siihen sinun olloon. Joten sen myötä just, että se on kyllä hyvin itsestä lähtevä, jos huomaa, että no, minun pitää syödä vähän tämmöisillä rajoitetuimmilla aineilla, mutta jos se vastapainoksi mulla on hirmu paljon parempi olo, niin kyllä se niin kuin itsellä ainakin siihen vaakakuppiin äkkiä tulee, että se on hyvin sisältä päin tuleva, vaikka se voi olla tässä ikään kuin se ero, että se, on, se tieto on tullut ulkoa päin, miten tämän sisäisen ongelman saa ikään kuin ratkaistua, että niin kuin se miksi tulee sisältä, mutta se miten voi tulla ulkoa päin. Niin yritän vielä tälleenkin vähän jaottaa, että ei kukaan nyt huolehdi sitä, että jos luet jostain joku artikkeli, mikä näyttää hyvältä, niin no nyt minä luin sen artikkelista, nyt minä voin sitä tehdä, kun se tuli ulkoa päin. Se on tärkeää, että se miksi tulee vähintään sisältä päin. Se on ehkä ainakin vähintään se olennainen.
Joo, ja tuossa oli Miikka varmaan koko tämän podcastin itse asiassa se pointtisana, jos puhutaan tarpeesta eri asioihin ja muutoksiin, niin just se miksi sen tekee, niin se on varmasti se tosi oleellinen ja nimenomaan sen takia, että kantaako se sitten, että onko se omien arvojen, omien tärkeiden asioiden mukana muutos. Joo. Lähdetään kohta tätä paketoimaan, niin kysyn kuitenkin, että tuleeko vielä niin kuin joku sellainen tähän liittyen, että tuleeko joku tarve muutoksessa ulkoa päin tai onko se sisäinen, niin joku, mikä olisi kokonaan jäänyt nyt sanomatta vielä.
Ehkä senkin asian sanottaminen, että ei pelkästään niin kuin tarve muutokseen, vaan jos sitä laajentaa tätä tarve asioiden tekemiseen, niin siinäkin on minun mielestä hyvä pystyä olemaan rehellinen. Että minä nyt yritän miettiä vaikka ihan tämmöistä, että meilläkin vaikka nämä koirat täällä on, niin kyllä minä niin kuin tunnistan, että meillä voisi silti vaikka joku haluta käydä täällä niin kuin ihan töissä tai muuten, niin kuin, että täällä olisi näitä koiria. Niin sitten se, että jos tulee se olo vaikka, että itse vihaa tai pelkää koiria, niin sitten se, että minun mielestä, vaikka että silloin minun mielestä sinun ei pitäisi tarvita vaikka esittää, että sinä nautit niistä koirista ja silittää niitä, vaikka et tykkää siitä, vaan se niin kuin on sitten se, että minun mielestä sitten se koirien niin sanotusti ohittaminen vaan on ok. Ja tämä koirat nyt on siitä vaan sellainen esimerkki, kun tässä vieressä mulla on koira, ja minä huomaan vaikka, että minä nyt silitän häntä sen takia, koska minusta se on kiva silittää koiraa. Hän vaikuttaa siltä, että hänkin tykkää siitä. Ja sitten kun se oma koira, niin se on kuitenkin koko ajan vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ehkä se niin kuin jaksaa olla minun seurassa enemmän, jos minä silitän sitä. Että minulla on hyvin selkeä sisäinen se, että miksi minä silitän. Mutta sitten se, että jos tulisi vaikka se olo, että no kun toimistolla on se koira, niin johtaja katsoo minua pahasti, jos en aina silitä sitä. Niin minä suoraan sanon, että se on huono johtaja, jos se ensinnäkin on tuonut sen koiransa sinne ja sitten se kaikki pakottaa paijaamaan sitä. Mm. Että usein tätäkin koiraa paijataan ihan vapaaehtoisesti, ainakin toivottavasti. Mm. Elkää kukaan kokeeko, jos ikinä näette tämän koiran, että te on pakko sitä silittää, että mulle tulisi hyvä mieli. Mm.
Mutta täytyy sanoa, että käsiä kyllä hakkee ihan itsestään välillä, että tulee silittämään minua.
Joo, hän kyllä on siihen hyvin suostuvainen.
Mutta vielä on niin pakko sanoa tähän loppuun sitten, että vaikka niin tässä vähän jaoteltiin tämä ulkoa tuleva tai sisäinen, niin vaikka se ei ole nyt tämän podcastin aihe, niin ehkä sitten loppuun, että sekin on vielä se tärkeä jako sisäisesti, että tuleeko se semmoista hyväksynnästä ja haluan tehdä hyvää itselleni, vai onko se sen ruoskan kanssa, että me on pakko tehdä tämä nyt, että jotakin tapahtuu. Että kävelen vaikka puoli tuntia, en siksi, että on ihana ulkoilla koiran kanssa ja on kivaa ilma, vaan siksi, että minun on nyt pakko kävellä se puoli tuntia, että koen tehneeni jotakin vaikka oman kunnon hyväksi, että siinä on semmoinen ruoskinta mukana, mutta nyt ei mennä siihen. Eli muutosten tarkastelua siitä näkökulmasta, että tuleeko se tarve ulkoa päin vai onko se ihan omasta itsestä. Ja täällä oli Genesiltä Taraa ja nyt löytää Instasta Tarapeutti nimeltä ja Genesin löytää mukavasti kaikista someista alustoista.
Sieltä tavoittaja olet riittävä podi ja parin viikon välein säännöllisesti epäsäännöllisesti pyrkii tulemaan. Ja Hekenkaina minua löytää Instagramista ja sitten omalla nimellä LinkedInistä. Ja sielläpä nyt lähinnä on Instagramissa kuvia tuosta koirasta, mutta se on aika pehmonen sekin. Että ihan hyvä suunta sekin tarvittaessa.
Kyllä. Seuraaviin kertoihin ja muistakaa välille tykkäillä ja jakaa eteenpäin, jos joku tuntuisi hyötyvän. Moi!